праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі, якая наведвае Злучаныя Штаты Амерыкі, узяла ўдзел у слуханнях «Беларусь ад дыктатуры да дэмакратыі», наладжаных Хельсінскай камісіяй Кангрэсу ЗША. У склад дэлегацыі ўваходзяць Ніра Браніцкая, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец і Зміцер Хведарук, расказвае Уладзімір Глот.
Калі беларускія палітыкі былі ўжо ў Вашынгтоне, стала вядома, што Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю іспанскай газеце «Эль Паіс» паабяцаў вывучыць просьбу Александра Казуліна аб памілванні, калі той да яго звернецца. Гэта навіна выклікала і ў Кангрэсе дадатковую цікавасць да лёсу былога кандыдата ў прэзідэнты, старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Так кажа ягоны паплечнік па партыі Анатоль Ляўковіч.
Вельмі шмат увагі было ўдзелена менавіта Александру Казуліну, і кіраўнік гэтай камісіі ён проста так і адзначыў, што гэта неправільна і так не будзе, што Казулін можа сесці ў турме да 2011 году.
Цікавіўся ў спадара Ляўковіча яго асабістым стаўленнем да словаў кіраўніка беларускай дзяржавы.
Лукашэнка заўжды фармулюе так сітуацыю такім чынам, што ў прынцыпе узнікаюць як бы неразрашымыя такія вот праблемы. Канешне, Казулін ніколі не пойдзе на гэты шах. Я просто ведаю гэта чалавека. Палітычны момант заключаецца ў тым, што Казулін кінуты ў турму за тое, што ён проста ўдзельнічаў у выбарах. І Казулін не прызнае за сабой ніякой віны. І тут є асабістыя моманты. Я так лічу, што кіраўнік краіны так поступіў са сваім апанентам, таму што апанент, в прынцыпе, напрямую звяртаўся да яго і казаў, што патрэбна выправляць сітуацыю. Канешне, такая пастаноўка пытання, яна неправамоцная з боку прэзідэнта. Ён яго пасадзіў. Гэта вязень прэзідэнта. І толькі прэзідэнт, які яго пасадзіў, можа выпусціць яго з турмы.
Слуханне ў Кангрэсе вёў старшыня Хельсінскай камісіі Кангрэсу Элсі Гастынгс. З беларускага боку выступілі Эніра Браніцка, Анатоль Лябецька і Александр Мілінкевіч. Спадар Лябецька так распавядае пра сэнс прамовы кангрэсмена Гастынгса, які раней ачольваў парламенцкую асамблею АБСЕ і прыязджаў на апошнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусь.
Яго мэсэдж быў скіраваны на тое, што Беларусь і грамадзяне Беларусі, яны вартыя лепшага. І ён адзначыў, што Беларусь знаходзіцца геаграфічна ў цэнтры Еўропы, але на вялікі жаль, яна знаходзіцца з пункту гледжання правоў чалавека і свабод, яна на абочыне развіцця. І гэта ёсць праблема. Ён рабіў моцны акцэнт на праблему з палітычнымі вязнямі, наслаў асабістае прывітанне, салідарнасць Ірыне Казуліна, якая была зімой разам з намі у ЗША, і мы тады сустракаліся з кангрэсменамі, у тым ліку і з Элсі Хастінгсом. Ён назваў некалькі прозвішчаў: Казулін, Клімаў і астатнія палітычныя вязні, сказаў, што гэта з'яўляецца адным з галоўных прыярытэтаў. Аптымістычна ён закончыў свой выступ, згадаўшы, што ў свой час і ён змагаўся за правы у ЗША, яшчэ 40 гадоў назад стаяў каля аднаго будынку, дзе на ўваходзе быў надпіс: «Уваход габрэям, неграм і сабакам забаронены». А зараз, пасля 40 гадоў, ён прадстаўляе якраз той горад, тую вуліцу і тых людзей, якія там жывуць у Кангрэсе ЗША. Так што ўсё мяняецца і будуць перамены ў Беларусі.
Гаварыў Анатоль Лябецька. Дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі, якая наведвае ЗША, узяла ўдзел у слуханнях «Беларусь ад дыктатуры да дэмакратыі», наладжаных Хельсінскай камісіяй Кангрэсу ЗША.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Сёння ў Чавускім раённым судзе адбылося папярэдняе слуханне ў спрэчцы рэдактаркі газеты Крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Тацяны Іўкінай з выдаўцом незалежнай мясцовай газеты «Вольны горад» Уладзімірам Кудраўцавым і аўтарам гэтага выдання Валерам Бысавым. Паводле пазову Бысаў сваімі публікацыямі 2004 году нібыта зняважыў гонар годнасці дзелавую рэпутацыю рэдактаркі дзяржаўнага выдання.
Нагодой для суду сталася серія артикулів 6 год у редакційному ГУЛАГу, яка була надрукована у жнівні-вересні 2004 року у незалежній газеті «Вольний город». Були супрацовник редакції «Ленінський кліч» Валер Бисов описував їх методи, якими Тетяна Івкіна керувала газетою. У суді Тетяна Івкіна заявила, що у своїх артикулах Валер Бисов не тільки закранув її діяльність як редактора, але й зневажливо виказався відносно її як жанчини. Валер Бисов таким чином помстив мне за то, что его у 2004 году звольнили с газеты, коли была ликвидованная посада фотокорреспондента, зазначила Тетяна Івкіна. Про суд редакторка державного выдания намагается спогнать выдавца и автора «Вольного города» компенсацию моральной шкоды у померы 10 миллионов рублей. Спогнанные сродки она собирается перелечить на рахунок Бельского социально-реабилитационного центра. Сподары Івкіна так само потребує письмового обвірження фактів, викладених у артикулах прес газети «Ленінський кліч» «Ди вольний город». Видавець і автор артикулу не признають претензію Івкіної і сподіваються, що у суді доведу свою рацію. Валер Бисов відпрацював у газеті «Ленінський кліч» фотокореспондентом 20 год і не допрацював до пенсії 2 роки. Ягоную посаду скоротили, коли у редакції з'явилися лічбові фотоапарати.
Це спроба, я ще раз натиснуть на чоловіка, який не зможе далі сопротивлятися. А до читачів я хотів показати, який чоловік керує цією газетою. Редактор Тетяна Івкіна, вона слабенька журналістка. Вона хоче обялитися, хоче доказати людям, що вона може керувати.
Меркує Валер Бисов. Редактор газеты «Вольный город» Сергей Неровный лічить, что претензиями Татьяны Ивкиной улада спробует сорвать выход газеты на передні выборчей кампании у палату представников.
Івкіна з'являється просто пешкой у гульні Кричевського ідеологічного відділу. І, я думаю, після цього суду я на поїзді в райвиконкам, ідеологічний відділ буде розповідати про те, що тут відбувається, а влада буде шукати якісь там знаходства, щоб добитися все ж таки, щоб суд був виніковий для влади, в першу чергу.
Тетяна Івкіна повідомила свободі, що своїм позовом не хоче зачинити вольний город. Позову не було б, коли б вольний город перестав ее критиковать.
Из номера в номер практически не было ни разу ни единого, наверное, номера, где бы не упоминалась я или с негативной стороны, или моя фамилия. На газете я вам скажу, за прошлый год, позапрошлый год ни в одном материале ни разу не упоминалась фамилия ни одного оппозиционера.
Зазначает Тетяна Івкіна. Сергей Неровный поведомил, что он подал сустречный позов на Тетяну Івкіну, якую он виноватит в узнявазе своего гон.
Я еще додам, что сегодня баки отмовились от примирения. І сёння ў судзе Першамайскага району Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў спрэчцы паміж старшынём камісіі нацыянальнай бяспекі Палаты прадстаўнікоў Мікалаем Чаргінцом і журналістам Александрам Тамковічам і унітарным прадпрыемствам «Время новостей», што выдае газету «Новы час». Мікалай Чаргінец патрабуе кампенсацыю за абразу свайго гонару і годнасці з Тамковіча 100 мільёнаў рублёў, а з выдавецтва 500 мільёнаў. Суддзя Алена Ананіч призначила судовое поседжание на 19 снежня. Рада Евразвязу спадзяецца, што судовы працэс над газетай «Новы час» пройдзе ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязаннямі Беларусі ў галіне свабоды выказвання і друку. Пра гэта заявіла Крысціна Галяк, прэсавая сакратарка высокага прадстаўніка Евразвязу ў пытаннях бяспекі Хаўьера Саляны. Спадарыня Галяк адзначыла, што Рада Евразвязу уважліва сочыць за развіццём гэтай справы. Сёння ў Менскі гарвыканкам выклікалі ініцыятараў мітынгу прадпрымальнікаў 10 снежня на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Прадстаўнікі ўладаў заявілі, што дазваляюць правесці мітынг, але толькі на плошчы Бангалор. Паведамляе Алес Дашчынскі.
Ще на початку листопада шестеро активістів предпринимальницького руху подали заявку Мінгрвиконкам на проведення у Мінську мітингу протесту 10 снежня 12 годині на Костишинській площі. Сьогодні улади викликали заявників на розмову. Сябра руху за свободне развіття предпринимальництва Віктор Калій сказав, що організаторів попередили про кримінальну відказність.
Нам предложили Бангалор, мы отказались от площади за Бангалор. Нам предложили подписать заявление об уголовной ответственности, мы отказались. И настаиваем на Октябрьской площади. Митинг состоится, какой бы он ни был, на площади Октябрьской.
Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев сказал.
Это только один из шансов отменить этот указ, это солидарность предпринимателей именно про эту площадь. Предпринимальники и наемные лица бачат выезд только на Костричинскую площадь. А по Конституции право на митинги не заборонено предпринимальникам. Только Костричинская площадь максима, только про эту площадь дать толчок для солидарности предпринимальников, как отменить геноцид предпринимальников. Тому мы твердо выходим, сердце наше чистые, уверенные.
Один заявников митингу протесту предпринимальников Виктор Калей додає.
760 указ – это проблема, в общем-то, целого слоя населения, более полумиллиона человек. И бессмысленное топтание на Бангалоре, там разве за шоу пиара, то есть нас это не устраивает. Мы хотим решать проблему, а не пиариться.
Перед встречей у Мінгрвиконкамі супрацовники отдела по боротьбе с экономической злочинностью и выдатковой инспекции Центрального района учинили проверку предпринимательской деятельности одного из заявников акции Олеся Макаева. Аналогичная проверка проводилась перед однодневным страйком предпринимальников 2 Костишника и скончилась 17 листопада. Еще один заявник митингу Олесь Таустыка арештованный на 7 суток за распавсюдживание улеток про митинг. Сегодня после арешта он выходит на волю со спецприятия. Прийомника на Окрестіна. Організатори твердять, що улади таким чином спробують заполохати перед акцією протесту.
Розказував наш кореспондент Олесь Дащинський.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сегодня лидер российской партии «Союз правых сил» Борис Немцов отказал на питание наведников нашего сайта. Прочитать отказы Бориса Немцова можно на адресе свобода.орг або послушать аудиозапись праз полгодины. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка навідує США, узяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США. Рада Евразв'язу сподівається, що судовий процес над газетою «Новий час» пройде у відповідності з міжнародними обов'язками Білорусі у галіні свободи виказування і друку. Президіум політради об'єднаних демсілов пропонував президентській адміністрації провести прямі консультації. Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловйову відлічили з Полоцького державного університету. Улади Білорусі розглядають питання о продажі державної долі у білорусько-російським сотовим операторі МТС. Сьогодні Олесю Розанову сповняється 60 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Чи лічите ви, що влада повинна виконати потребування Євразв'язу і визволити політв'язнів? На це питання тижня відказують жихари Гомеля.
Обязательно надо вызволять их из этих тюрем. Выполнение 12 пунктов надо делать. Нас в Европу никто не ждет со своим уставом. Поэтому надо вызволять.
Все равно мне я в эти дела не влезаю.
Я думаю, хай сидять, щоб була дисципліна. Надо, щоб їм 58-ю статтю прийшли, як при Сталіну було.
Да, потребування Євразв'язу. Треба додати, що під потребуванням об'єднаних демократичних сил об визволенні політв'язнів.
Ну, раз заслужили, пускай сидять.
Євразв'яз ставить це питання об визволенні вельми правильно. Чоловік не повинен сидіти в тюрмі за своє політичне переконання.
Сколько можно садить? Надо выпускать всех.
Ну, а если бы подробности знали, за что их посадили, а так, как я могу сказать?
Выпускать их надо, чтобы не быть таким диктатором, как сейчас. Но как же иначе? Люди ни за что сидят. Против Лукашенко, значит, их он засадил специально.
Пускай сидят еще столько. Пускай куда не надо не лезут. А то он козоля лезет президентом быть. Кто он такой? Кожник.
Треба выпускать. Что за власть без оппозиции? В любой стране есть оппозиция. Это демократия.
Это прекрасные люди наши, белорусы, которые всегда боролись за нашу белорусскую действительность. То, что им инкриминировано, я думаю, не имеет никакой почвы.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязню. А зараз слова нашым слухачам.
Сегодня задают такой вопрос: освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
В интервью «Свободе» один из лукашенковых чиновников заявил, что нашей оппозиции, дескать, нечего сказать людям, окромя долой. Отвечу ему прямо. Это наглая ложь. Есть что сказать нашей оппозиции и много чего сказать. Вся проблема в том, что ваша хунта, по-другому ее не назовешь, заткнула всем рот, захватила все СМИ и никому не дает слова. Правильно сказал один человек. Кто владеет СМИ, тот владеет всем. К этому ничего не добавишь.
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Огляд ваших звонков на наше радио «Хвилин праз 7». 179 доляров 50 центов за 1000 кубометров газу. На такую цену для Украины в наступном годе домовились старшиня Министерства палива Украины Юрий Бойко и керовник российского «Газпрома» Алексей Миллер. Рассказывает Юрий Дракохруст.
Летось, после газового конфликта с Россией, Украина платила за газ 95 доляров за 1000 кубометров. Все лето платит 130. Для поравнання, Беларусі ў гэтым годзе расійскі газ абыходзіцца ў 100 даляраў за 1000 кубаметраў. Украінскія ўлады разлічвалі, што цана на газ у наступным годзе не перавысіць 160 даляраў за 1000 кубаметраў. З улікам такой цаны быў складзены і бюджэт краіны. Аднак «Газпром» спасылаецца на тое, што пры канцы лістапада Туркменістан абвясціў пра істотнае падвышэнне цыны на свой газ у 2008 годзе. Паводле пагаднення 2006 году усе пастаўкі газу з Расіі ва Украіну ідуць праз швейцарскую фірму «Росукрэнерга», паловай акцыі якой валодае «Газпром». Частка гэтага газу – здабыча «Газпрома», і гэты газ ідзе ва Украіну па цане 230 даляраў. Другая частка – значна больш танны туркменскі газ, які Ашхабад перапрадае «Газпрому», «Газпром» – «Росукрэнерга», «Росукрэнерга» – Украіне. У выніку сярэдняя цана атрымліваецца менш, чым 230. Але паколькі падаражае туркменскі газ, то адпаведна большай робіцца цана і туркменскай часткі расійскіх газавых паставак ва Украіну. Адпаведна і сярэдняя цана. Юлія Тимашенко яшчэ ў 2006 годзе рэзка пратэставала супраць з'яўлення ў гандлі газам паміж Украінай і Расіяй пасярэдніка «Росукрэнерга». Каментуючы учорашняе пагадненне на конт цаны ў 179,5 даляраў, кандыдатка на пасаду кіраўніка ўраду ад аранжавай кааліцыі заявіла, што гэта вынік бязмозглай палітыкі, калі «Росукрэнерга» ўпусцілі як пасярэдніка. Гаворыць аналітык нашага радыё Раман Купчынскі.
Самае важнае, што «Росукрэнерга» застаецца пасярэднікам у 2008 годзе, і гэта будзе каштаваць Украіне мільярд даляраў у год. Вельмі дзіўна, што ўрад, які адыходзіць, падпісаў пагадненне да таго, як быў абраны новы прэм'ер, Тимашенко ці хто іншы. Я мяркую, што яна мае рацыю. Гэта махлярства. «Росукрэнерга» не прыносіць ніякай карысці ў гэтай справе.
Варта дадаць, што беларускі ўрад спадзяецца на тое, што цана на расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе складзе 119 даляраў. Такую лічбу на мінулым тыдні назваў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Аднак расійскія прадстаўнікі называюць значна большыя лічбы – 150 і нават 200 даляраў. Паводле пагаднення 31 снежня 2006 году цана на газ для Беларусі ў наступным годзе павінна скласці 67% ад сярэдняй еўрапейскай.
Расказваў Юрый Дракахруст.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнога эфіру «Свабоды» будзе габрэйскі актывіст з Менску Вольф Рубінчык. Сярод іншага ён раскажа, як беларускія габрэі цяпер святкуюць хануку. А гарадзенцы выкажуць сваё меркаванне, што беларусы могуць пераняць у габрэяў. У начных доследах Ігар Карней высвятляе умовы, у якіх беларусы працуюць на заробках за мяжой. Жыхары Полацку выкажуцца, у якую краіну яны б ніколі не паехалі на заробкі. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – палітолог Александр Фядута. Ён прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці псіхалогія грамадства, ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць. А сёння пра савецкія і сённяшнія крамы з Александрам Фядутам гутарыць Александр Уліцёнак.
Савецкая прадуктовая крама у вашых успамінах гэта...
Там быў кефір, там было малако, там быў хлеб, алей, нейкія кансервы гародніны. Я разумеў, што я ніколі не куплю там мяса. Там было сала, там быў здор, вытворчасць была і ў гародні. На валкавыскім мясакамбінаце, але ўсё гэта ішло, як казалі, ў Маскву
і ў Петербург. Сам, які мы згадвалі.
Калі я туды ўвайшоў, я ўбачыў...
Што такое крама сапраўдная?
Была ікра, была нейкая рыба.
Алык?
Пра якую я нічога не ведаў, таму што галоўная рыба майго дзяцінства гэта была камбала.
Яшчэ кілька ў таматным соусе.
Я не ел кільку, была яшчэ рыба хек.
Аднак жа людзі не проста прызвычаіліся да той нішчымніцы, аднак шмат што нават хвалілі.
У нас адна калбаса, але якасная. А на захадзе ўсё з дабаўкамі, ўсё немажліва есці.
Власна кажучы, за тым савецкім часам мы мелі справу не з крамамі, а размеркавальнікамі. Зараз ёсць выбар.
Сёння ёсць выбар.
Дзякуючы завозу, дзякуючы імпарту.
Калі я прыязджаю, напрыклад, у Кіеў, альбо ў Вільню, альбо ў Варшаву, я бачу, колькі гатункаў гэтага соку. У Беларусі, дзе гэтая парэчка расце і смародзіна, усюды яго няма.
Зноў жа тая самая праблема ўласнай вытворчасці.
Тэхналогіі вытворчасці таксама не занадта змяніліся. Акрамя, мажліва, малочнай.
За поўнымі прылаўкамі хаваецца старыя савецкія праблемы.
Мы атрымалі спадчыну, да якой нічога не дабавілі. А паколькі яшчэ і менеджмент застаўся зусім савецкім.
Што яшчэ ўражвае вас сёння?
Савецкая міфалогія, згодна з якой...
Наша самая смачная.
Наша самая смачная. Людцы, мае дарагія, езжайте на ту ж самую Украіну і паглядзіце, што ядуць там і што яму мы.
То бок, Елісеевскі магазин мы свой не пабудавалі.
Не. І на Крашатіку, і на Маршалкоўскай, і той же самый Елісеевскі. Яны ўсё яшчэ лепш за нашыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Ягор Маёрчык.
14 снежня з афіцыйным візытам у Менск прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У часе візыту плануецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Адно з асноўных пытанняў – зацвярджэнне бюджэту на 2008 год.
У Менск збіраецца прыехаць Пуцін. Ці можа гэта прывесці ў хуткім часе аб аб'яве яго прэзідэнтам так званай саюзнай дзяржавы з захаваннем на першы выгляд нейкай незалежнасці Беларусі?
Слухачу адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
На мой погляд, пакуль што гэта наўрад ці адбудзецца, але тое, што будзе ажыццяўляцца пэўны ціск на Беларусь, каб яшчэ больш моцна прыцягнуць яе да Расіі, у гэтым у мяне сумненняў няма, таму гэты візіт сапраўды выклікае вялікую заклапочанасць.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі. Прадстаўнікі Еўразвязу заявілі, што ў часе выбарчай кампаніі парушалася свабода слова. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Расіі расследаваць абвінавачванні ў фальшаваннях.
У Расіі прайшлі выбары ў Дзяржаўную думу. У першую чаргу гэта вялікая перамога Пуціна. Ён абраў другі шлях, тут другая тэхналогія. Падкупае тое, што ён з павагай ставіцца да людзей старэйшага ўзросту. Яны аддалі за яго свае галасы. У Расіі пенсіянеры жывуць лепей за нашых, маюць пэўныя льготы. І добра, што ён застанецца пры ўладзе, Нам горш от этого не будет. Лариса, город Минск.
Идет бурное обсуждение итога выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Путин остался в политике, и какую бы должность он ни занимал после 2 марта следующего года, его начатый курс будет продолжаться. Для Белоруссии это черная полоса. С приходом Путина во власть в 2000 году закончилось строительство союзного государства. Что Лукашенко слышал на переговорах с российским президентом? Хочешь получать энергоносители по российским ценам? Тогда дели Беларусь на 7 областей, и областями входил в состав России. Дальше. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И последнее высказывание Путина со всеми государствами СНГ, в том числе и с Белоруссией, будут установлены рыночные отношения. Рыночные отношения, введенные Путиным с Белоруссией, народ скоро уже ощутит на себе. Эта политика будет продолжаться и дальше. Как видите, радоваться нечему. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко у интервью испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Козулина о помиловании, коли той звернется. Нагадаю, что былый кандидат на президента Александр Козулин отбывает 5,5 года по сбавлению воли у колонии «Витьба-3». Водрук нашего слухача.
Сегодня задают такой вопрос. Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
8 и 9 снежня у Минску повинен отбыться съезд партии БНФ. На посаду старшини организации претендуют Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Венцук Вячорка.
Хочу обратиться всем членам, делегатам съезда БНФ, что эту организацию должен возглавлять опытный, авторитетный, грамотный человек. И таким является Венцук Вячорка. Так что с переизбранием не спешите, а хорошо подумайте.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, з якімі прапановамі Уладзімір Пуцін прыязджае ў Менск.